Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του QBDP. Όπως μάλλον θα έχετε ήδη καταλάβει, δυστυχώς, το QBDP φαίνεται να είναι ένα από τα πιο ασυνεπή podcast στην ιστορία του podcast. Ακριβώς μετά το προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε με τη Δάφνη, ο Μάριο, ο καλός μου φίλος Μάριο, που είναι από τους μεγαλύτερους εραστές των games που υπάρχει, γκρίνιαξε και μου είπε πως θα ήθελε πάρα πολύ να ήταν και εκείνος σε αυτό το επεισόδιο για να μιλήσει μαζί μας για τα games. Και έτσι την προηγούμενη φορά που ήμουν στην Αθήνα, βγήκαμε όλοι μαζί και κάναμε ακριβώς αυτό. Ένα podcast για games, number 2. Και ποιος ήταν καλύτερος να μιλήσει για games από τον Μάριο. Βέβαια, το πρόβλημα είναι πως αυτό έγινε πάνω από έναν μήνα πριν, οπότε αυτή η συζήτηση ήταν πριν από την E3 και πριν από όλα όσα συνδυούνται τώρα στον κόσμο των games. Αλλά είναι ο Μάριος και εκτός από αυτό θέλω να πω, συζητήσαμε για τόσα άλλα πράγματα που δεν νομίζω πως παίζει ρόλο το ότι ήταν πριν από την E3 και όλα αυτά. Αξίζει να το ακούσετε. Είναι μία ώρα και απολαύστε μας.
Εσύ γιατί θα θέλεις να μιλήσεις για μας?
Δεν έχω πρόβλημα, παιδιά. Βρείτε ένα θέμα.
Είναι δυνατό τώρα. Γιατί τόσο? Για κάτσε.
Είμαστε δυνατά.
Πού το ξέρεις? Άμα είναι χάλια.
Φαίνεται το... Δεν ξέρω.
Ναι, φαίνεται στο γράφημα.
Θα μιλάμε με τις χαμηλές σεξουαλικές μας φωνές.
Ναι, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο.
Όχι, τώρα είναι εντάξει.
Αν φάμε τσίπς δίπλα στο μικρόφωνο.
Λοιπόν, θα σας πω εγώ ένα θέμα.
Ναι.
Λοιπόν, την πρώτη φορά που χρησιμοποιήσατε υπολογιστή. Αυτή η τραυματική εμπειρία που είχαμε όλοι μας. Είμαστε τελευταία, πρώτα απ' όλα είμαστε τελευταία γενιά που μεγάλωσε initially χωρίς υπολογιστή, άντε με καμία κονσόλα. Mm. Και μετά κάποιος είχε την ιδέα, κάποιος φωστήρας στην οικογένεια είχε την ιδέα να μας βάλει μπροστά από μία οθόνη με ένα μάους. Είμαστε τελευταία γενιά.
Mouse.
Εγώ τουλάχιστον.
Πρώτος με υπολογιστής δεν είχε mouse.
Και αυτό.
Εμένα είχε.
Και εμένα ήταν μια Amiga, ούτως ή άλλως.
Ήταν λοιπόν δικός μου, ήταν του πατέρα μου. Ο δικός μου πρώτος
ούτε και ήταν... Ούτε και με δικός μου, ήταν του νονού του αδερφού μου.
Παίζει ο πρώτος υπολογιστής που χρησιμοποίησα να ήταν στο σχολείο που είχαμε στο νηπιαγωγείο. Δυνατά. Στο νηπιαγωγείο που είχαμε ένα πρόγραμμα με μια χελώνα ρομπότ. Και ένα πρόγραμμα με τη χελώνα ρομπότ.
Α, η Logo!
Αυτό!
Ωραία, φίλε, η Logo!
Τι είναι αυτό?
Η Logo ήταν, είναι το εξής, είναι μια εκπαιδευτική γλώσσα προγραμματισμού. Δεν ξέρω να ακούγεται τον μπαμ που πάμε τα ποτήρια, έτσι.
Πρέπει να ακούγεται.
Είναι ένα πρόγραμμα, στην ουσία, γλώσσα προγραμματισμού, όπου δεν κάνεις κανονικά προγράμματα, απλά δίνεις εντολές σε μια χελώνα, με σειρά, είναι sequential, να κάνει κάποια πράγματα, να ζωγραφίσει γραμμές, να κάνει δεξιά, να ζωγραφίσει, να πάει πόσα βήματα μπροστά, να πάει βήματα αριστερά και αφήνει μια γραμμή από πίσω.
Τέλειο.
Μπορείς να κάνεις, επίσης έχει και τα, σου δίνει και την έννοια της, του repeat.
Ναι,
υπάρχει το repeat, until, τάδε. Και μπορείς να κάνεις και πολύ περίπλοκα σχήματα, πώς είναι αυτά τα που κάνεις τις πύρες, που κάνεις πύρες, τις ζωγράφεις με το στυλό, κάτι περίεργα. Μπορείς να κάνεις τέτοια με αυτή τη χελώνα. Η Logo ήταν η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού που μάθαμε στο γυμνάσιο. Ήμουν γυμνάσιο και είχαμε υπολογιστές με Windows 95. Ενέτη 2000 βέβαια. Όχι, ναι, ενέτη 2000. Windows 95, μιλάμε, ήταν μπροστά το γυμνάσιο.
Ναι, ο πρώτος μου υπολογιστής ήταν 2000, ή 98, ή 2000.
98, Μουρλένιουμ.
Μουρλένιουμ.
Μου ήταν Μουρλένιουμ, ήταν Μουρλένιουμ. Μουρλένιουμ.
Προσπαθώ να θυμηθώ ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξες εσύ υπολογιστή και δεν μπορώ να θυμηθώ.
Εμένα ήταν κάτι, είχαμε και κάτι, και ένα τιμόνι είχαμε, κάτι τέτοιο, παίζαμε κάτι παιδιά με αυτοκίνητα.
Ήσασταν high-tech.
Δεν ξέρω γιατί όλα αυτά όμως, η θεία μου πρέπει να τα πει, έμενε στην Αμερική, οπότε μας έφερε όλα τα καινούργια staffs και υπολογιστές.
Εγώ ποτέ δεν είχα θεία στην Αμερική.
Ήτανε...
Είχα τον άλλο αδερφό μου που κάνει ταξίδια και έφερνε.
Ήταν ένα τίτλο παιχνιδιού που ξεκίναγε με Time στον Άμστραντ. Ήταν ένα πράγμα στη μέση που έρταγε σαν αστέρια και όταν πάταγε στο space ή οτιδήποτε κουμπί, τα αστέρια γινόταν σαν hyperspace.
Wow.
Αυτό ήταν παιχνίδι ή κάτι συγκεκριμένο ήταν απλά.
Ήταν παιχνίδι το οποίο
Ήταν λίγο σαν Zelda, αλλά platformer Zelda, δηλαδή πήγαινες από οθόνη σε οθόνη.
Αλλά ήταν...
platformers.
Λοιπόν, άσχετο, εγώ θα κοιτάξω ταυτόχρονα να κοιτάξω στο Wikipedia List of Amstrad Games για να το βρούμε αυτό. CPC, έτσι.
CPC, δεν ξέρω.
Amstrad.
Amstrad, ναι. 128 και η μήνυμα, νομίζω.
Ωραία, πες μου, το time ήταν στην αρχή ή στο τέλος.
Στο τέλος.
Α, καλά. Το μπούλο. Λοιπόν, anyway, εγώ είχα το εξής.
Α, mystifying time, mystifying time, κάτι τέτοιο.
Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, εγώ είχα το εξής. Ήθελα πάρα πολύ να μου υπολογιστή. Άσχετο, δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί εκείνη την εποχή το Junior TV έπαιζε το Plores and Zero. Δεν ξέρω. Το θεωρούσα πολύ. Πήγαινα σε σπίτια παιδιών, κυρίως τον αδερφού μου κυρίως, μεγαλύτερα παιδιά, που είχαν και Amstrad, που είχαν και κανονικό PC-86. Βέβαια δεν έπαιξα ποτέ, δεν τα άγγιζα ποτέ. Δεν με αφήναν τα αγγίξω γιατί ήμουν μικρός. Λοιπόν. Η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα υπολογιστή ήταν στον νονό του αδερφού μου, ο οποίος ήταν ναυτικός, ο οποίος είχε μία Amiga, δεν θυμάμαι καν τι Amiga ήταν αυτή. Πρέπει να μην ήταν καν από αυτές τις γνωστές της Home Amiga, πρέπει να ήταν μέσα στο πετάκι, πρέπει να ήταν χιλιάρα η αρχική. Και το πρώτο που με έβαλε, κάνε να ζωγραφίσω. Τι πιο βασικό, δηλαδή. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι που θα ακούσουν αυτό το πράγμα που μόλις ψάξαμε, το πρώτο πράγμα που κάνανε σαν υπολογιστή ή το περισσότερο πράγμα που κάνανε πιο πολύ σε αυτό το σαν υπολογιστή είναι η ζωγραφική. Το paint.
Για μένα όχι, όπως είπα, γιατί ήταν ο Άμστερνταμ που δεν είχε ζωγραφική και τέτοια. Τουλάχιστον δεν είχαμε τα προγράμματα, τις δισκέτες. Γιατί ο πατέρας να παίρνει δισκέτες αντιγραμμένες από έναν τύπο.
Πειρατικά!
Δεν θυμάμαι. Ήτανε, μου λέει,
Pirates is alive!
Το παιδί που κάνει τις δισκέτες, μου έλεγε. Ήταν ο τύπος και μερικές φορές έγραφε. Το Pac-Man, θυμάμαι ότι είχε γράψει με K. Και θυμάμαι, μας είχε δώσει ένα παιχνίδι που ήταν κρεμάλα στα ελληνικά, που είχε μέσα τη λέξη μαλάκας. Και ήμουν 5, ξέρω, 6.
Και να πω, πω.
Μαλάκας! Τι είναι αυτό? Και ήταν ο πατέρας με τη Βάσο και ήταν, α, το παιδί δεν πρέπει να το βλέπει αυτό, γιατί δεν είχε.
Λοιπόν, μετέπειτα εντάξει. Αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιήσα υπολογιστή. Η δικιά
μου. By the way. Πρώτη φορά που χρησιμοποιήσα και εγώ υπολογιστή με mouse και τέτοια χρώματα κτλ. Πάλι πρέπει να ήμουν γύρω 5-6. Πρέπει να ήμουν σε Windows 3.1. Ήταν, ναι. Θυμάμαι. Το Paint, αλλά το παλιό Paint.
Νομίζω ότι και εγώ μετά, η μέσα επόμενη και για πολλά χρόνια επαφή μου υπολογιστή, ήταν ένα μηχανικό υπολογιστή. Windows 3.1 στην αρχή, καλά, Windows 3.1, φίλε.
Δεν προλάβες
το Windows 3.1. Λοιπόν...
Άλλο, sorry.
Και προλάβα και... πες.
Για την μία, άλλη μία, επίσης την πρώτη μου επαφή με λάπτοπ. Ήταν το λάπτοπ της Βάσος, ήταν το 1994,
νομίζω. Wow, υπήρχε λάπτοπ.
Ήταν έτσι το λάπτοπ.
Ναι, ήταν θεόχοντρο. Είχε μια μπίλια για μάους.
Ναι,
μια μαύρη μπίλια.
Ήταν και Mac, ήταν
αυτό.
Όχι, ήταν Windows. Και ήταν ασπρόμαυρη.
Αυτά είναι τα λεγόμενα κλάφτοπ.
Ασπρόμαυρη χωρίς backlight, νομίζω.
Όπου ήρθα Game Boy, θα ήταν.
Ναι, που έπρεπε να πας στη φωτάκι.
Και είχα παίξει, νομίζω, Minesweeper εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο
παιχνίδι.
Yeah, forever.
Δηλαδή είχα πάει στα games, ήταν games και είχε μόνο Minesweeper και Πασχέτζα. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η παρέθεσή μου, Μάριο.
Λοιπόν, συνεχίζω. Μετά, όλα τα υπόλοιπα ήταν υπολογιστής κανονικός, με Windows 3.1, DOS, παιδιά DOS, πολύ DOS. Που έπρεπε να μπω στη δισκέτα α.enter, να πατήσω dir, να δω ποιο είναι το exe και να πατήσω tade.exe και το enter για να μπω στο παιχνίδι. Έτσι, δισκέτες τότε. Ο πρώτος υπολογιστής που είχα, σαν παιδί είχα, ήταν Windows 95. Μάλιστα, τότε μας είχαν πει, πω φίλε, έχεις CD-ROM.
Ναι!
Έχεις CD-ROM.
Wow.
Wow.
Το
Θυμάμαι, είχαμε εμείς στα Windows 95 CD-ROM. Ήταν ένας ο πρώτος που πήραμε υπολογιστής desktop Windows. Ήταν ένας 133 MHz, Pentium 1.
Εγώ δεν θυμάμαι τι ήταν όλα αυτά.
Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Και...
Αφνούμε.
Nope.
Και θυμάμαι είχαμε σε CD την Encarta, την, την Εγκυκλοπαίδεια wow. και τον Άτλαντα και χάζαμε τους χάρτες. Έκανα scroll, έκανα, πήγαινα στο maximum zoom στην Encarta, τον Άτλα και έκανα scroll. Και ήταν σαν εξερευνούσα τον κόσμο και ήμουν απορωμένος.
Encarta, φίλε, Encarta πέθανε, πότε πέθανε, είχε ήδη βγει Wikipedia όταν πέθανε. Και μάλιστα την είχαν κάνει και μετά και την κάνανε και online σε φάση ότι... Κοιτάξτε, η Encarta τώρα είναι και online.
Nope.
Το collective... η collective γνώση νίκησε την Encarta.
Καλή είναι η collective γνώση σε αυτό. Η καλύτερη από
κοίτα,
η Encarta σιγά, η Microsoft έβγαλε κυκλοπαίδεια.
Βασικά... Μπορώ να πιάσουμε ένα πολύ καλό θέμα, το οποίο το έχω πολύ καιρό και το σκέφτομαι.
Για πες.
Λοιπόν, παρατηρώ το εξής. Τώρα ειδικότερα που ασχολούμαι ξανά με Amiga, γιατί ασχολούμαι με Amiga. Πρώτον είναι awesome, εντάξει, είναι τα παιχνίδια που, πάει, που έχει στην Amiga δεν υπάρχουν. Τρομερά παιχνίδια, δεν υπάρχουν απλά. Δεύτερον, παρατηρώ το εξής. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί... Εκείνη την εποχή που, που σπάγανε τα παιχνίδια και τα βγάζανε σε αντιγραμμένα, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, όπου μετέπειτα μεταφέρανε τις δισκέτες σε μια ψηφιακή μορφή ονόματι ADF, Amiga Disk File, δεν θα υπήρχαν αυτή τη στιγμή όλο αυτό το software, δεν θα υπήρχε καθόλου.
Γιατί?
Γιατί αν δεν, δεν είχε σπαστεί τη σκέτα, αν δεν είχε γίνει αυτό το σπάσιμο, αν δεν είχε αυτά τα δεδομένα ανεβασμένα σε αυτή την collective, massive collective βάση δεδομένων που λέγεται Ιντερνετ, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση ούτε με το Open UAE, with UAE που είναι το emulator τη Amiga, ούτε με κανονική Amiga να παίξει αυτά.
Δεν καταλαβαίνω γιατί όχι.
Τι γιατί όχι, γιατί όχι, η δισκέτα έχει συγκεκριμένο χρόνο ζωής, η οποία είναι και πολύ ευαίσθητη στα μαγνητικά πεδία.
Α, θες να πεις ότι άμα είχαν αντιγραφή.
Αν δεν είχαν αντιγραφή, θα είχαν χαθεί αυτά.
Αλλά πρέπει κάποιος να συνεχίζει να έχει ένα τέτοιο μαγνητικό, αλλά θα μου πεις μπορεί να έχει...
Δεν χρειάζεται.
Πλέον...
Δεν χρειάζεται γιατί το κάνει στα καλά...
Δεν χρειάζεται. Ναι, είναι αρχείο, είναι ψηφιακό αρχείο πλέον. Και μου έρχεται στο μυαλό το πόσο ηλίθιο είναι σε αυτό το θέμα, πόσο ηλίθια είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Και είμαι κάποιος άνθρωπος που δεν σηκώνω πολύ την πειρατεία, έτσι. Είμαι γενικά αντιπαράδειαση άτομο. Το ξέρετε, το ξέρουν
ναι,
όλοι.
Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
Ναι, αλλά είναι τόσο ηλίθιος ο νόμος προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και αντιγραφής, που αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος, πράγματα που συμβαίνουν τώρα, που φτιάχνονται τώρα, να χαθούν για πάντα.
Το πιστεύεις αλήθεια αυτό, πώς?
Τι πώς, συγγνώμη, έχεις ένα δισκάκι με ένα πρόγραμμα. Δεν σου λέω αν είναι παιχνίδι, αν είναι μουσική, είναι data. Όπου εσένα απαγορεύεται να το αντιγράψεις. Αυτός ο οποίος θα απαγορεύεται να το αντιγράψεις, που έχει τα πνευματικά δικαιώματα, τα έχει για όσο ζει ο δημιουργός, συν 70 χρόνια μετά το θάνατό του, όπου μετά γίνεται public domain. Το γαμμένο το δισκάκι, το CD, το DVD, πόσο νομίζεις θα ζήσει 100 χρόνια.
Ναι, αλλά...
Δεν υπάρχουν οι αποθεματικές, οι private αποθεματικές, η διαχείρισή τους δεν είναι στα χέρια κανενός. Είναι στα χέρια κάποιου νου. Και όπως μάθαμε πρόσφατα, με την επανέκδοση των Silent Hill σε HD, η Konami είχε χάσει τον χρυσό κώδικα. Υπήρχανε μόνο βέτα και αλφα εκδόσεις. Ο χρυσός κώδικας, στην ουσία, για να το εξηγήσουμε και αυτό, είναι ο τελικός κώδικας πριν πάει στο πιεστήριο. Χωρίς bugs, χωρίς τίποτα.
Θα φέρω λίγο ακόμα,
Λοιπόν, χωρίς bugs, χωρίς τίποτα. Και αναγκαστήκανε αυτοί που φτιάξαν την HD Collection, οπότε δεν χρειαζόταν, έτσι, γιατί, τέλος πάντων, αναγκαστήκαν να χρησιμοποιήσουν beta εκδόσεις γιατί να κάνουν αντί να ασχολούνται με τα bugs του porting, ασχολούνται με τα bugs της beta. Που σημαίνει ότι δεν εγγυάται κανείς ότι η αποθεματική, η private αποθεματική θα κρατήσει για πάντα SAE ή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα και οτιδήποτε αποτελεί intellectual property. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αν θέλουν πραγματικά η ανθρωπότητα να μην χάσει τη γνώση την οποία παράγει, θα πρέπει λίγο να το φτιάξουν, να μπορούν να βγαίνουν πιο γρήγορα στο public domain τουλάχιστον.
Γενικά.
Oops. Εδώ είναι ένα μπουκάλι.
Να κάνω τρελό picking.
Τι?
Anyway. Γενικά τα αυτοματικά δικαιώματα είναι τέλος σωστά. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ ένα καλό σύστημα.
Νομίζω ότι ένα καλό σύστημα... Ένα καλό βήμα μάλλον είναι να υπάρχει ο κανόνας του one copy. Δηλαδή, εφόσον έχω πάρει, ξέρω εγώ, ένα copy of mine, να μπορώ να κάνω απλές κόπιες από αυτό, το οποίο κάποτε ίσχυε, πλέον δεν ισχύει.
Πότε ίσχυε?
Την εποχή που υπήρχαν ακόμα δισκέτες και στην γραφική εποχή των CD, τα manuals έλεγαν στους χρήστες ότι, ξέρετε, επειδή οι δισκέτες και το CD είναι μέσα τα οποία δεν είναι σκληρός και μπορεί να πάει στην επαφή και ξεχνά. Αν θέλετε να τηρήσετε το πρόγραμμά σας στο σίγουρα, περάστε τα αρχή της σκληρώσης. Αυτό, επειδή έχω αυθεντικό το Monkey Island 2, Let's Revenge, μέσα δεν το είχαν πάρει, το γράφει καθαρά στο manual. Σε φάση, άμα θέλετε να χάσετε το παιχνίδι, και πάρετε και τον μπούλο και τρέχετε μετά και παίρνει τηλέφωνο και τη λέω και σαν είστε μαλάκες! Αντιγράψτε και στο σκληρό σας, just in case.
Αλλά, τώρα, για παράδειγμα, αυτό που είπες πριν, τα πράγματα τα οποία κάνουμε τώρα που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι ως τέτοια πράγματα, αλλά τα περισσότερα πράγματα τώρα δεν είναι σε physical. Δηλαδή, άμα αγοράσεις ένα παιχνίδι από το Steam, εντάξει, εξαρτάται από το Steam.
Δεν έχει σημασία αν είναι physical ή όχι. Γιατί μιλάμε για το Steam είναι μια αποθεματική, χαίρο πολύ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το physical, είναι μόνο ένα άσπεκτο του προβλήματος το physical. Γιατί ακόμα και αν σταματήσει να υπάρχει αποθεματική, κάποιος αποφασίζει την κλίση, θα υπάρχει το physical όπου θα έχει μέσα το data το οποίο χρειάζεσαι για να επαναφέρεις το που χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι αν εγώ έχω την αποθεματική και μπορώ να κάνω μια physical, στην ουσία μπορείς, στην ουσία τα local files του Steam είναι στην υπολογιστή σου. Απλά δεν λειτουργούν. Τι. Αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις duplicate. Και όταν το Steam αποφασίζει να πει μια μέρα «OK, fuck you all, κλείνω». Το πουλό, ξέρω εγώ, check it to the wind, τελείως. Το ψώ στο μεσοδάχτυ, εντάξει, ό,τι νοικιάσατε, νοικιάσατε.
Μαλάκες.
Ό,τι
νοικιάσατε,
νοικιάσατε.
Ναι. Παίρνουμε τον μπούλο και μετά θα ψάξεις να βρεις το εγγόνι σου, θα ψάξεις να βρεις και θα πει, ξέρω εγώ, μας έβαλε η δασκάλα να κάνουμε την ιστορία των FPS. Παπά, πού ήταν εκεί, πού ήταν το Unreal Tournament, όχι το Unreal, εντάξει, πού είναι, ξέρω εγώ, το... Διότι είσαι τι FPS έχεις κατεβάσει, το Bioshock, η τριολογία Bioshock, να τη δω και εγώ για να γράψω την εργασία μου.
Nope.
Και το πεις να στα παπάρια μου, ξέρω,
nope. Αυτό εδώ παιδί, στα παπάρια μου, ρε, στα παπάρια μου, κοίτα, εδώ ψάξε. Καλά. Το πάθος, ξέρω, ο πατέρας gamer που είχες όλο το
γέμιο. Στα παπάρια μου, ρε, παλέξε.
Αλλά πρόσεξε, άμα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν παιχνίδια στο Steam, θα υπάρχει και αντίστοιχη πίεση από τους gamers άμα γίνει κάτι τέτοιο, το Steam να ελευθερώσει τα αρχεία.
Ναι, να. Να, πραγματικά. Να.
Διάβασε τους όρους χρήσης του Steam. Ναι, αλλά, και αυτό το statement για να το κάνεις με σιγουριά όμως. Έτσι, γιατί ούτε και όταν, γιατί δεν το είπες, έτσι. Λοιπόν, για να το κάνεις με σιγουριά αυτό το πράγμα που μου είπες τώρα, πεις ότι είναι υποχρεωμένο το Steam να το κάνει αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει πρώτα να έχεις διαβάσει τα Terms of Use και τα όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί άμα σου λέει το Steam ότι ξέρεις κάτι, ναι, πατάς το agree εσύ, αλλά άμα εγώ, μένα μου ανέβει, ξέρω εγώ, μια μέρα με χωρίσει η γυναίκα μου, χωρίσει το game, χωρίσει η γυναίκα του game και τα πάρει, ξέρω εγώ, και τραβήξει μία, τραβήξει τους σερβέρς από την πρίζα. Και έχεις πατήσει agree από κάτω, τα παπάρια τι θα πάρεις.
Ναι, αλλά πρόσεξε. Πες ότι όλο το Steam είναι όλο το gaming. Όπως πάει να γίνει τώρα με αργούς αλλά σκληρούς αρχούς.
Ναι.
Έστω γίνεται αυτό και το Steam βαράει κανόνι και λέει «ΟΚ, okay, δεν θα υπάρχει Steam, αλλά δεν υπάρχει gaming». Οι gamers τα κάνουν, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσει να κάνουν κάτι.
Μα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει.
Μα
εδώ έρχομαι στο θέμα της καθολικής. Αποθεματικής.
Και άμα, περίμενε, άμα το Steam, ποιος άνθρωπος στο Steam θα πει «ΟΚ, okay, παίρνω ένα απόφαση να κλείσω Steam και καταστρέφω όλα τα games που υπάρχουν».
Δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Μα πρώτα απ' όλα δεν λειτουργούν με λογική. Με τον ίδιο τρόπο, ξέρω, ναι.
Δεν έτσι, υπάρχει.
Αυτοί οι οποίοι λειτουργούν τις εταιρείες διανομής, που μία από αυτές είναι και η Valve, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πρόγραμμα διανομής, έχουν γραμμένο τον gamer και τον κάθε gamer στις κοχώνες τους. Λοιπόν, όπως και έχουν γραμμένο και το αν αυτό το πράγμα που θα κυκλοφορήσουν ή όχι είναι ένα καλό game ή όχι, στα παπάρια τους πραγματικά. Έχουν πάρει τι θέλει ο μέσος gamer, και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση τελείως.
Ναι.
Τι θέλει ο μέσος gamer, θέλει αποχρέωση του καφέ και του γκρι, όπλα, μπαφαρισμένους στρατιώτες και πόλεμο και multiplayer και να βρει μεταξύ τους, ξέρω εγώ. Και έχει το Future Warfare Battlefield 5. 9, ξέρω εγώ.
18.
Και άμα δεις οι AAA τίτλοι είναι όλοι, έχουν όλοι αυτό το μοτίβο. Ακόμα και το Watch Dogs που θέλει είναι κάτι καινούριο. You fuck stuff.
Nope.
Είναι κάτι ανάμεσα, είναι, θυμίζει λίγο Grand Theft Auto η όλη κατάσταση. Δηλαδή και το πολύ μουντό χρώμα και τα λοιπά. Δηλαδή θυμίζει κάτι. Από αυτό που ξέρεις έχει πάει η Ubisoft και λέει τι θέλουμε και να μας βάλουμε και λίγο hacking μέσα τώρα με τα Facebook και τα λοιπά, έχει γίνει τέλος. Κάτι τέτοιο που έχει συμβεί με το Child of Light που λένε θέλουμε να φτιάξουμε...
Child of Light, αυτό που μας το πρότεινες...
Τι θέλουμε να φτιάξουμε, παιδιά της UBR, μας αρέσαν τα JRPG παλιά. Ας φτιάξουμε κάτι που είναι το JRPG. Έχω ζωγραφίσει κάτι πολύ ωραίο. Α, τι ωραίο που είναι ζωγραφίσμα. Τα βάζουμε μαζί και φτιάχνουμε Sound of Light. Yes! Και αυτό είναι
το JRPG του
Sound of
Light.
Είναι JRPG. Παρόλο που είναι φτιαγμένο στη Δύση, είναι JRPG. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι
puzzle platform.
Όχι. Έχει puzzle. Έχει λίγο platforming στην αρχή. Γιατί μετά παίρνει τα λεφτά, παίρνει φτερά ή το πράγμα. Λοιπόν.
Πώς είναι ενδιαφέρον.
Είναι super. Είναι σούπερ. Εν τέλει αυτό που λέμε, άλλο το τι θέλουν οι gamers, καθόλου και λένε τι θέλουν οι gamers, το Child of Light είναι από την ίδια εταιρεία, αυτό είναι το περίεργο της υπόθεσης, και είναι τι θέλουμε να φτιάξουμε, αυτό. Αυτό που θέλουν να φτιάξουν και το φτιάξανε είναι awesome, και αυτό που θέλουν να φτιάξουμε επειδή έχουμε πάρει στατιστικές και απλά φτιάχνουμε αυτό που λένε στατιστικές, είναι για τον Μπούτσο Καβάλα.
Yep.
Αυτό είναι και ένα μήνυμα προς όποιον φτιάχνει video games. Αν είσαι εκεί έξω και φτιάχνεις video games, φτιάξε αυτό που θες εσύ. Και φτιάξε το καλά. Ιδάλλως μην το φτιάχνεις καθόλου.
Thank you.
Αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο μας.
Καλά, εμείς μιλάμε τώρα για τους game developers γιατί ξεκινήσαμε.
Ξέρεις, μην το πάμε πάλι γενικά γιατί θα καταλήξουμε να μιλάμε.
Αυτό
το οποίο είπες. Δεν κάνεις κάτι που το θέλουν οι άλλοι, κάτω γιατί είσαι εσύ αυτό. Είναι καθαρό και όλη την τέχνη πρώτα απ' όλα και για όλους τους ανθρώπους. Το τι επάγγελμα θα κάνεις, τι άνθρωπος θα είσαι. Είναι, ποιος το είχε πει ότι πρώτον να είσαι αυτός γιατί όλοι οι άλλοι είναι πιασμένοι ήδη.
Όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι ήδη.
Ναι, και το άλλο το οποίο είναι κάποιος ο οποίος είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξεις τον κόσμο είναι να απλά να προσφέρεις αυτό που είσαι εσύ στους άλλους. Αλλά αυτό, ο τόνος είναι
στο
εσύ.
Sweet!
You! I want you!
Λοιπόν, τι έλεγα, ναι. ξεκινάμε πάλι για το θέμα των.
Okay, sorry,
οπότε αρχίζουμε μια μεγάλη
παρέμβαση.
Οπότε για να πει στο θέμα τη πειρατεία, όπου εάν δεν είχαμε πειρατεία εισαγωγικών, piracy, θα είχαμε software και μουσική, φαντάσου ταινίες και δίσκους και παρτιτούρες.
Ναι, κατεβάζουμε ταινίες, ας πούμε.
Ταινίες
και σειρές απανωτά. Σειρές,
είναι preserved, δηλαδή αυτές οι σειρές, αν το internet συνεχίσει να έχει την ίδια δομή, γιατί μπορεί να αλλάξει.
Πιστεύεις ότι το internet
θα παραμείνει ένα collective... ένα collective memory bank.
Εγώ θέλω να σου πω το άλλο πράγμα, το οποίο σκέφτηκα χτες ενώ ερχόμουνα να μπεις τη γνώμη σου. Σκέφτηκα ενώ ήμουν στο λεωφορείο χτες. Πρώτο, θέλω να το μοιραστώ γιατί το σκέφτηκα. Θέλω να το πω πριν απ' όλα ότι στο Civilization 2 υπήρχε ένα mechanic το οποίο άμα έφερνες πολλά εργοστάσια, άμα έκανες πυρηνικό πόλεμο, είχες global warming. Και έτσι εύκολες περιοχές γινόντουσαν Mars ή Desert.
Γαμάτο!
Και ξαφνικά πόλεις σου βρισκόντουσαν ή στη θάλασσα ή στο Desert. Και τώρα στο Civ 5, πόσο, 10 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά, συγγνώμη. Το Civ 5 δεν έχει πλέον καμή επίπτωση για την υπερανάπτυξη. Και είναι σαν όλες. Γενικά το πρόβλημα που έχουμε σαν ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι οι πόροι μας τελειώνουν. Άρα. Το πετρέλαιο δεν είναι άπειρο, τελειώνει. Όλα τα μεταλλεύματα δεν είναι άπειρο, τελειώνει. Αυτό δεν αντιπροσωπεύεται κάπως. Και άμα έχεις πάρα πολλά εργοστάσια, είναι, απλά έχεις καλύτερη ανάπτυξη και καλύτερο production. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση για την ανάπτυξη. Αυτό ήθελα να πω πρώτον. Και δεύτερο.
Και δεύτερο που σκέφτηκα. Και ξέρω γιατί σκέφτηκε, παιδιά.
Όπως λέει και η Μαρία στην Δανία. Η Δανέζα, η Μαρία στην Βουλγαρία.
Η Μαρία στην Δανία.
Η Δανέζα, η Μαρία στην Βουλγαρία. Go big.
Λέει. Σωρά για
Μανταλέα. Oh, you thought. Και ένα χαμόγελο. Για πες. Όταν της λέω, I thought about something. Oh,
you thought.
That's nice. Ότι η γραφή.
Σκρίπη, σκρίπη.
7.000 χρόνια πριν, δεν ξέρω, 6.000 χρόνια πριν, ευρέθηκε για να κρατάνε οι πλούσιοι και οι μονάρχες και δεν ξέρω και εγώ τι, να κρατάνε, τέλος πάντων αυτό λένε, να ξέρουν ποιος χρωστάει τι, ήταν οι πληρωμές, ήταν τέλος πάντων, ευρέθηκε για να, λίγο πολύ για τους γραμματείς και για τους συλλογιστές το αντίστοιχο, για να μπορούν να ξέρουν, να κρατάνε τον μπούσουλα.
Ναι, αυτό ήταν γνωστό, εντάξει, Βαβυλώνει, στην ουσία αυτό κάνει.
Ωραία, αυτό όμως μετά έδωσε τα σκύπτρα για να χρησιμοποιηθεί η γραφή ως κάτι πολύ περισσότερο. Και εγώ σκέφτηκα χθες ότι το ίντερνετ μπορεί να είναι για αυτόν τον λόγο. Το ίντερνετ βρέθηκε για εμπορικούς λόγους αρχικά ή στρατιωτικούς, δεν ξέρω και εγώ τι, από την άρχουσα τάξη, δεν μπορείς να πεις. Αλλά τώρα διαχέεται στον κόσμο, όπως έγινε και η γραφή που αρχικά είναι για τους λίγους και τώρα γίνεται για τους πολλούς, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα.
Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά
πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει?
Όχι, μπορεί να γίνει, ήδη γίνεται.
Ουσιαστικά.
Ήδη γίνεται και πλέον, ας πούμε, ξεπεράσαμε και κάποτε που είχαν οι γραμματιζούμενοι και αγράμματοι. Σήμερα υπάρχουν αυτοί που έχουν ίντερνετ και γενικά με την τεχνολογία και αυτοί που δεν έχουν την τεχνολογία και το ίντερνετ. Και αυτό θα αλλάξει σιγά σιγά, όπως σιγά σιγά ο αλφαβητισμός αρχίζει και σταματάει και πιάνει το μηδέν. Ενώ στην πόλη βασική του, γιατί οι αλφαβητοί υπάρχουν, έτσι. Γιατί υπάρχει ο λειτουργικός αλφαβητισμός και υπάρχει ο πραγματικός αλφαβητισμός. Λοιπόν, έτσι κάπως λίγο θα γίνει και το θέμα της τεχνολογίας. Και αυτός ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τηλέφωνο, αλλά μην ένα smartphone, αλλά μην καταλαβαίνει πώς λειτουργεί. Και δεν τον νοιάζει κιόλας γιατί είναι smartphone και από τη στιγμή που τα iPhone έχουν γίνει τελείως ψυγεία. Παράδειγμα, έτσι.
Ψυγεία.
Ναι, ρε, εσύ.
Μ' άρεσε.
Όπως ανοίγεις το ψυγείο και παίρνεις το φαΐ από μέσα και το τρως και δεν ξέρεις ακριβώς, έτσι είναι και το smartphone, το ανοίγεις, παίρνεις την πληροφορία από το Safari ή από ό,τι άλλο.
Και ούτε καν σε νοιάζει.
Από το application, ξέρω εγώ. Παίρνεις την πληροφορία, την καταναλώνεις και δεν σε νοιάζει που λειτουργεί.
Ναι, αλλά άμα ήσουν συγγραφέας, άμα ήσουν το αντίστοιχο που μπορώ να σκεφτώ για τη γνώση από τα βιβλία, θα ήταν ότι διαβάζεις αλλά δεν γράφεις απαραίτητα ή δεν ξέρεις, δεν έχεις τυπογραφείο μόνος σου.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι, πόσοι από εμάς δεν τα πάμε καλά με τεχνολογία, αλλά δεν προγραμματίζουμε. Εντάξει, δεν προγραμματίζουμε σε επίπεδο να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, μόνοι μας, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο application. Ένα app. Αναλόγω, σου λέω, είναι η διαφορά, διαφορά αυτού που γνωρίζει σε βάθος και αυτού που πλαγνωρίζει. Είναι το knowledge, το knowledge, επειδή υπάρχουν διάφοροι τύποι γνώσης.
Θα μπορούσες να ξέρεις πώς λειτουργεί κάθε σου συσκευή.
Ναι,
θα μπορούσε.
Γιατί ένας ο οποίος ασχολείται, ξέρω εγώ, με computer science, δεν ξέρει.
Ναι, αλλά μόνο αυτοί ξέρουν πραγματικά και να μπορούν να το φτιάξουν. Αλλά μιλάμε για όλες τις συσκευές, από το ψυγείο μέχρι το.
Όχι, εντάξει.
Άλλο αυτό.
Δεν μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή.
Το ψυγείο δεν έχει μέσα υπολογιστή.
Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για τον. Homo universalis αυτή τη στιγμή. Ποιο το χαμάει αυτό το concept. Αυτό το concept είναι καμένο εξ αρχής του Homo Universalis. Δεν υπάρχει Homo Universalis. Κάποιος αποκτά πολύ γνώση για κάτι, γιατί το σπουδάζει δηλαδή, μέτρια γνώση για κάτι άλλο και καθόλου γνώση για άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, εγώ μπορώ να ξέρω πολύ καλά προγραμματισμό, λέμε τώρα έτσι, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι ο super computer science, ταυτόχρονα να είμαι bookworm και να διαβάζω βιβλία, αλλά δεν έχω διαγράψει ποτέ, όπως είπες. Και τρίτον, να μιλάμε για ανθρωπιστικές επιστήμες που να μην ξέρω τι μου γίνεται. Κατάλαβες, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, αλλά αυτό που λέμε, βιβλίο, αυτή τη στιγμή όλοι μπορούν να διαβάσουν. Όπως και ένα κινητό, ένα smartphone, αυτή τη στιγμή όπως έχουν γίνει τα smartphones, όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ένα βασικό επίπεδο. Και σου λέω όλοι, βάζω μέσα και τους γονείς μου, που εδώ παιδιά γίνεται το μεγάλο reveal, έχω τους πήρα smartphones.
Ναι.
Yes. Ο πατέρας μου έχει ένα ωραίο το Windows Phone, ένα Huawei Windows Phone. Και η μάνα μου έχει ένα Vodafone Smart 2, το μικρό, το mini, το καινούριο. Κάτι ευρώ θα πήρα. Πεάνες. Και τα λειτουργούν μια χαρά. Δεν ξέρουν πώς λειτουργούν, δεν ξέρουν τι έχει μέσα, δεν ξέρουν ο πατέρας μου το Windows Phone. Ξέρει ότι αν πατήσει αυτό το ε, το μεγάλο το ε, βγαίνει στο Internet Explorer. Αν πατήσει αυτό το πράγμα που μοιάζει με ακουστικό τηλεφώνου, είναι το τηλέφωνο. Και αν πατήσει αυτό το πράγμα που έχει 9 τελίτσες, από κάτω είναι το καντράν που μπορώ και πληκτρολογώ και παίρνω τηλέφωνο. Το δοκιμάνω. Αν πατήσω πηγή, ξέρω ότι είναι το Internet. Αν πατήσω το τηλέφωνο, και αν πατήσω το χαμογελάκι, τα μηνύματα.
Oh Lord.
Και νομίζω ότι ξέρω και παραπάνω από αυτά, γιατί η μάνα μου χρησιμοποιεί και το Twitter, σε παρακαλώ.
Ναι.
Ναι, η μάνα μου γίνεται Twitter ατζού.
Γράφει.
Δεν γράφει, απλά έχει κάνει follow διάφορους. Κάνει, ξέρεις, κυρίως κανάλια, news outlets κτλ. Και κάνει και σκρολάρει στο ποτάμι και πατάει links. Ωραία. Τέλεια, ποιο είναι το Βόσπορο σήμερα, κι εγώ. Είναι η συζήτηση τόσο intellectual. Ναρκόμελο. Παιδιά, το βρήκα. Θα φτιάξουμε... λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα ωραίο μίξ μέλι με ναρκωτικά και θα το ονομάσουμε ναρκόμελο.
Εμείς ξεχνάμε πριν το άλλο με τη δάφνη. Το Nodge.
Το Nodge.
Εγώ πρέπει να εξηγήσω.
Εσύ.
Δεν
έχει πει καθόλου.
Το Nodge είναι συνδυασμός του No plus No, Dodge. Και είναι όταν σου λέει κάποιος κάτι και είναι το nodding, αλλά dodging the things the other person says.
Nodge.
Nodge είναι...
You should make it a comic and explain it.
Nodge.
Θα σε βάλω να το ζωγραφίσεις στο Deluxe Paint 3. Το κάθε frame ξεχωριστά και θα βάλουμε μετά όλα μαζί.
Σάπιο.
Gradient κάποιος να κάνει note.
Έλα.
Gradient κάποιος να κάνει note. Ρε το Dixit.
Ναι.
Πρέπει να παίξουμε το Dixit.
Να παίξουμε.
Τι το Dixit. Έχετε κάνει με πούτσο και σκατά πάμπαρ κάτω.
Όχι, καμία.
Είναι dick shit.
Έλα.
Hey, Dan.
Ένα παιχνιδί επί τραπέζιο, το οποίο είναι Είναι μια στίβα με κάρτες, οι οποίες κάθε κάρτα έχει μια ζωγραφιά πάνω.
Ναι.
Η οποία ζωγραφιά είναι random. Είναι σαν κάποιος να πήρε ναρκωτικά όντως και να ζωγράφισε κάτι. Είναι σκηνές, οι οποίες όμως μπορεί να δημιουργήσει μια ιστορία, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Οτιδήποτε. Ένα, ξέρω εγώ, ένας υπότης πάνω σε φύλλα...
Σε μια τούρτα, ναι. Ο οποίος αντί για... Δοκάρι, ήταν το πράγμα που κρατάει.
Δόρι. Δοκάρι.
Δοκάρι, είπες δοκάρι. Collective drying.
Collective κράξιμο.
Αντί για δόρι.
Έχει ένα δοκάρι, λοιπόν.
Να κρατάει.
Ένα δοκάρι.
Ένα lightsaber. Όχι ένα lightsaber, ένα...
Μια καραμούζα.
Όχι πάλι από κάτι. Μια καραμούζα, ναι. Οπότε έχει μια κάρτα που έχει έναν υπότυπο σε μια τούρα μια καραμούζα, για παράδειγμα. Και είναι πολλές κάρτες έτσι. Και όλοι παίρνουν κάρτες και έχουν στο χέρι τους. Και με τη σειρά κάποιος λέει μια φράση, μια λέξη, ό,τι θέλει, και διαλέγει μια από τις κάρτες και την βάζει ανάποδα στο κέντρο του τραπεζιού και όλοι πρέπει να βάλουμε μια κάρτα επίσης που να θυμίζει αυτό το concept από το χέρι τους.
Είναι,
και μετά πρέπει, αποκαλύπτονται όλες οι κάρτες και πρέπει όλοι να ψηφίσουν ποια νομίζουν ότι είναι αυτή που έβαλε ο αρχικός παίκτης. Δύσκολο να σου εξηγήσω, αλλά είναι πολύ ωραίο.
Έχει φοβερό art. Φοβερό art.
What are you drinking?
Και στην Βουλγαρία το παίζαμε μια Ολλανδέζα και το έχει κοιτάξει. Το έχει δανειστεί.
Κοραλίνα.
Είναι πολύ ωραίο, ρε. Θέλω πάρα πολύ να το παίξω.
Πώς είπαμε Dixit.
Έτσι μπορείς να το θυμάσαι, ναι.
Dixit. Let's play some Dixit. Γιατί φυφάει σήμερα.
Γράφουμε για...
Γράφουμε για πόσο έχουμε γράψει.
35 λεπτά.
Α, μόνο. Πόσο κρατάει το κάθε podcast.
Πόσο θέλεις.
Καμιά ώρα.
Podcast.
Το τελευταίο που κάναμε με τα games ήταν 40 λεπτά. 45 λεπτά.
Μίλησατε για games χωρίς εμένα.
Ναι, φοβερή συζήτηση.
Ήταν πολύ... Ήταν ωραία συζήτηση.
Ήμασταν μισοκινησμένοι όμως.
Φες.
Το άκουσες.
Ναι, εννοείται το άκουσα. Μα ήταν τότε που κατέβασα και το Fez στο PS4 Vita και το ξανάπαιξα. Το Fez στο Vita ήταν ο λόγος για το ξαναπαίξω, γιατί το είχα παντού, ήταν portable. Fez on my face. Όμως, on my face.
On my face.
Γενικά δεν ξέρω για την indie σκηνή. Τουλάχιστον μέχρι τώρα έχω τα καλύτερα να πω. Όλα τα interesting concepts έρχονται από εκεί. Βέβαια υπάρχουν ακόμα μερικά τα οποία παρά είναι pretentious, like shit.
Εντάξει, αυτό θα σου πει.
Βλέπε Morpheus. Ένα παιχνίδι, first person. Ξεκινάς, είναι όλο τη στυλ 8-bit αλλά 3D.
Okay.
Ξεκινάς, ξέρω εγώ, μέσα στη μέση της θάλασσας. Προχωράς σε ένα νησί, όπου στο νησί αυτό βλέπεις, ξέρω εγώ, δεδράκια, κάποια κτίρια τα οποία δεν μπορείς να μπεις μέσα, είναι απλά υπάρχουν, έτσι μυστήριους πράγματα. Και κάποια στιγμή νυχτώνει. Εκεί που νυχτώνει, ξαφνικά βγαίνει κάτι σαν μπόρτα, ξέρω εγώ, τεράστιο, το οποίο μπαίνεις μέσα. Με το μπαίνεις μέσα, ξαφνικά βλέπεις όλα να πετάχει ένα τρόπο. Ξυπνάς μετά από λίγο, είναι πάλι το ίδιο νησί, υπάρχει στο νησί, σε άλλη εποχή. Ξεκίνησε σε άνοιξη, βγάζει καλοκαίρι, μετά σε πάει σε φθινόπωρο και μετά σε πάει χειμώνα.
Γι' αυτό είναι!
Και
τι κάνεις.
Και τι κάνεις, περπατάς εσύ και εσύ μπορεί να κάνεις εξπλόρινγκ, δεν έχει τίποτα όμως να κάνεις εξπλόρινγκ, με σκάπλα κοιτάς γύρω-γύρω και απλά αλλάζει η μουσική αναλόγω στην εποχή. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ανεβαίνει στο ψηλότερο βουνό, ενώ υπάρχει και είναι χειμώνας και έχει πέσει καταχνιά, έτσι, βαριά συνεχιά. Ανεβαίνει πάνω σε ένα βουνό, και εκεί που είσαι πάνω στο βουνό, ξαφνικά έχεις και περπατάς πάνω στα σύννεφα, το πόσο σε σύννεφα χτίζεις και πηγαίνεις προς τον ουρανό. Όσο πηγαίνεις προς τον ουρανό, κλείνει το παιχνίδι και... That's pretentious shit!
What? What? Γιατί να κάνεις ένα παιχνίδι σαν αυτό?
Είναι pretentious shit.
Wow. No.
Είναι, κοιτάξτε με πόσο αλληγορικός μπορώ να γίνω.
Ωμποί, φωνάζουν πολύ και το εργαλειάκι δεν του αρέσει.
Δεν του αρέσει.
Με βλέπω να μας βγαίνει το
είναι, είναι πραγματικά, είναι, αυτό το πράγμα ήταν το πιο pretentious παιχνίδι που είχα παίξει ποτέ. Πιστεύεις ότι όχι.
Πολλοί λένε το break των pretentious.
Ούτε καν.
Ούτε καν.
Για κανένα λόγο. Επειδή ζηλεύουνε. Δεν μπορούν να το κάνουνε.
Κοίτα, κοίτα, η ιστορία ήταν λίγο ωραία σε μια φάση. What?
Ναι, αλλά pretentious.
Αλλά pretentious.
Το τέλειωσες το break.
Το break, το κάνω. Έχω παίξει τότε που είχα παίξει στον υπολογιστή.
Το Braid Pretentious, what the fuck, έχει gameplay for fuck's sake.
Τι άλλο, δεν το Fez λέγανε το Pretentious.
Καλά, το Fez το είπα, τα είπα. Fez, νομίζω, δεν μπορώ να το συζητήσω άλλο.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω να. Το ότι έχει ένα pretense το έχει, αλλά εντάξει ρε φίλε, the gameplay is amazing.
Ναι, για να μην ξαναπιάσουμε πάλι τη συζήτηση για το game, σας κομμήνωση, πάλι θα αρχίσουμε να κράξουμε.
Αλλά άστο, άστο, εκεί πρέπει να κράξουμε. Α, να κάνω μόνο μια παρένθεση, παιδιά. Μια παρένθεση. Μια παρένθεση για το game. Λοιπόν, στο game 2-0, το γνωστό site το οποίο γράφουμε και εγώ και ο Δημήτρης.
Ναι, και εγώ δεν γράφω τώρα γιατί δεν έχω καλό υπολογιστή στη Σόφια.
Whatever. Λοιπόν, ερωτήθηκε το νέο Βόμπα ότι το Watch Dogs. Βόμπα. Το Watch Dogs, το συγκεκριμένο παιχνίδι της Microsoft, δεν θα τρέχει στα 1080. Θα τρέχει στα 900p, 980 ή 900p στο PlayStation 4 και στα 760 στο Xbox One. Και ήταν από κάτω σε φάση... Αυτές είναι οι next gen consoles και θα τρέχουν όλα σε 900p, όσοι είχαν υποσχεθεί 1080p. Δεν πρόκειται να το δεις γαμώ το κερατό σου. Το 900p με το 1080 είναι το μηδενικό stretching που δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεις. Θυσιάζουνε μερικά pixel για να σου φτιάξουνε πιο αληθοφανή γραφικά, να σώσουνε μνήμη για καλύτερα πράγματα μέσα στο παιχνίδι και εσύ κράζεις που είναι 1080p. Seriously. Κάποιοι άνθρωποι απλά πρέπει να λογοτομεί.
Μα νομίζω ότι ήδη έχουν λογοτομηθεί.
Όχι, δεν είναι χειρότερο από λογοτομή. Πρέπει να μην ξαναγράφουν σχόλια
ποτέ. Ποτέ ισχύει.
Ευγονική τώρα. Πραγματικά έτσι.
Για κανένα λόγο. Όχι, ποτέ.
Πραγματικά. Δηλαδή... Κλείνει η παρένθεση, gaming community sucks ass. Πάμε παρακάτω.
Next.
Next.
Εγώ θα κάνω ερώτηση, γιατί.
Τι γιατί.
Γιατί.
Γιατί sucks ass.
Γιατί sucks ass.
Γιατί...
Wow. Τώρα θα ακούσουμε τον Δημήτρη να μιλάει στο κινητό.
Ναι.
Ναι. Pitch fight γραμμένο στο podcast εκεί.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι. Ελπίζω να μην είναι πρόβλημα.
Όπως και παίζει να το να βάλω το... Πώς είναι αμόρα μου εχθέ. Σε jazz.
Έλα, δυο ξένοι, τέτοιο. Δεν είναι μαρκορά. Πού είσαι αμόρα το χθες, θα πάρει με το πουτανάκι. Ρε θεάρα.
Δεν φτάνει λέει που κάνει DHL, μου το παίζετε και με κοθόδωρε. Σα τα διάλα πια. Εμεί του άντρε, εμεί στην οικογένειά μα, του άντρε γλυκιά μου, δεν του χωρίζουμε. Του θαύουμε.
Ντάκα σπαζά.
Ντάκα σπαζά. Υπήρξε, νομίζω υπήρξε κάποια στιγμή σε κάποιο επεισόδιο.
Ναι.
Κάποιο τη ρώτησε την Ντένι πώ συνεννοείται με τη Μαρούσκα.
Ναι. Γιατί γιατί αυτή μιλάει στα ελληνικά και εκείνη πάντα στα ρώσικα.
Ναι.
Θα πάρει τηλέφωνο εκείνο σαν πήγαινε.
Το οποίο είναι...
Θα κρατιόμουν αυτό.
Είναι το «The fourth wall is broken». Αχα!
Μουαχα!
Κάποια κανονίζει για αυτό που αφυλάγεσαι.
Πάτσε τη θεμόλη την ώρα.
Σαφωμένη. Τίποτα,
τίποτα. Τι
λέγατε τόση ώρα, ρε.
Κάτι.
Κάτι.
Σε νοιάζεις, ναι.
Θα τα ακούσεις ούτως ή άλλως.
Ρακούν.
Ρακούν.
Και μάλιστα.
Εγώ είμαι ρακούν.
Ναι, κοίτα τι φοράς.
Δεν έχω ουρά και δεν πετάω. Το misconception του ρακούν πετάνε από το Mario Brothers 3.
Nope.
Nope.
Ούτε καν ρακούν τα νούκι.
Είναι ρακούν, τα νούκι είναι άλλο.
Ναι, α, ισχύει. Άλλο το νούκι και άλλο το... Yes.
Μπάλες. Balls to you.
Balls.
Balls of steel. Λοιπόν, τι με ρώτησες, γιατί η gamer community sucks. Γιατί έχουν όλοι το mentality λευκού, heterosexual, man-child από τις ευνοημένες κοινωνικές τάξεις γι' αυτό.
Λοιπόν,
ακόμα και αν δεν είναι τίποτα από αυτά. Ακόμα και αν είναι, μαύρο, ακόμα και αν είναι μαύρος, γκέι, φτωχός, τέτοια.
Μαύρος και φτωχός.
Ναι. Μπορεί να έχει το ίδιο mentality ακριβώς. Και αν δεν το έχεις στην εξαρχή, τον κάνουν μετά να το έχει, τον κάνουν οι υπόλοιποι να το έχει.
Αυτό είναι μόνο.
Είναι ένα από τα... βασικά η αρχή όλων των υπόλοιπων προβλημάτων.
Είναι η ρίζα του κακού.
Είναι η ρίζα του κακού.
Για ποιο λόγο.
Τι για ποιο λόγο. Γιατί είναι έτσι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι και έχουν καταφέρει με λίγο τρόλινγκ, λίγο κρασί και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να έχουν φέρει μια ολόκληρη community εκτός. Πολύ το πιο απλό είναι, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι έχουν τα λεφτά να αγοράζουν games οι οποίοι είναι man-child τελείως, ξέρω εγώ. Έχουν και το mentality ότι οτιδήποτε, ξέρω εγώ, είναι inclusive, οτιδήποτε είναι διαφορετικό, οτιδήποτε είναι εκτός, εγώ το θεωρούν εκτός. Μέχρι, ξέρω, κάποια στιγμή που σκάσανε αυτά τα άτομα τα οποία είναι στην ηλικία μας πλέον, ξέρουν τι θέλουν, έχουν σκάσει και ξέρεις και έχουν πλέον, ας πούμε, πάγουν με καδάχτυλα, κάνεις point out, ξέρω εγώ, να αυτός, ξέρω εγώ, είναι μαλάκας. Έχεις παρατήσει multiplayer παιχνίδια όπως Battlefield, γιατί πολύ απλά δεν θα ακούσουν άλλο να σε φωνάζει faggot. Λες και δεν και καλά το ότι είσαι, η σεξουαλικότητά σου καθορίζει το πόσο καλά παίζεις στο Battlefield. Είναι τόσο ηλίθιο. Και ξεκινάς και λες ότι με το man-child της κατάσταση, η man-child της κατάσταση του στυλ, αυτό που είπα μόλις πριν από λίγο, τρέχει στα 200 που και όχι στα 1080. Who the fuck cares? Ναι, okay, έχεις δώσει λεφτά και έχεις πάρει μια κονσόλα, την οποία τα λεφτά σου λείπουν αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν προσπαθείς να κάνεις justify την ηλίθιά σου αγορά, γιατί άμα την έχεις πάρει και δεν ξέρεις γιατί την έχεις πάρει, είναι ηλίθια αγορά. Δεν ξέρεις τι κάνει αυτό το πράγμα. Και ζητάς πράγματα παραπάνω από αυτό που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Έκανες justify την ηλίθια αγορά σου, κλαίγοντας στην community, περιμένοντας και να σου πει ναι, δίκιο έχεις, άντε μαζί σου, petition. Είναι ηλίθιο. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν άκουσες και σπάμε και στο άλλο θέμα. Εδώ θα γίνω λίγο κάπου. Δεν συμφωνώ με τον Jim Sterling, αλλά συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τι έχει συμβεί με το Mondazzi Life. Λοιπόν, το Mondazzi Life είναι ένα franchise Nintendo καινούριο σχετικά, που είναι στην ουσία ένα live simulator, λίγο Sims, λίγο Animal Crossing, αλλά παίζεις με τα Miz. Και είναι πολύ πιο, πολύ πιο quirky, πολύ πιο έτσι, τα αστεία του είναι πιο καμένα. Έως πολύ πιο καμένα. Γαμισέτα και αφισέτα. Λοιπόν, αυτό, επειδή είναι life simulator, έχει μέσα και γάμο. Παντρεύεσαι, κάνεις παιδί, το οποίο παιδί μπορεί να κάνει jump από το ένα 3D στο άλλο. Είναι 3D. Τι γίνει λοιπόν. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο βασίζεται σε θέματα relationship, friendship, love κλπ. Δεν έχει καθόλου ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Καθόλου. Υπήρχε ένα bug στην ιαπωνική version που μπορείς να κάνεις ένα θηλυκό μήνα φαίνεται αρσενικό και να το παντρέψεις. Αλλά αυτό διορθώθηκε στην επανέκδοση για τη Δύση. Και όπως ήταν λογικό, η LGBT community ξεσηκώθηκε και είπε, okay, συγγνώμη, hello, είμαστε και εμείς εδώ. Το ότι δεν το να βγαίνεις και να είσαι, ξέρω εγώ, family friendly και να κάνεις ο meeting ένα μεγάλο ποσοστό αγοραστών σου, είναι ok, δεν είναι default. Δεν είναι το default αυτό που βάζει πλέον. Τέλος πάντων, στην αρχή βγήκε η Nintendo και έκανε ένα ηλίθιο statement του στυλ «Εμείς η Nintendo φτιάχνουμε μόνο παιχνίδια για τη διασκέδαση, δεν θέλαμε να κάνουμε κανένας είδους social commentary». Και εννοείται ότι έφαγαν τρελό κράξιμο γιατί γυρνάς και λες «Έχεις κάνει ο Meet τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις, κάτι που δεν έκανε EA». EA! Στα Sims έχεις ομοφιλοφιλικές σχέσεις, το έκανε without even thinking και είναι το ίδιο rating ηλικίας έχει και το Sims, ίδιο rating ηλικίας έχει και το Modachi Life. Και αυτό, και μόνο το γεγονός αυτό δεν είναι social commentary, είναι exclusion. Και μετά βγήκε, ξέρετε εγώ, τότε και είπε ναι, συγγνώμη, εντάξει, ok. Δυστυχώς δεν μπορούμε να φτιάξουμε after launch patch αυτό το πράγμα που μας ζητάτε. Στο επόμενο το μοντάτσι θα το ξανασκεφτούμε για να μπορούν να χαρούν όσο πιο πολύ τα παιχνίδια μας, βαλουλά, γιατί είμαστε Nintendo και it's all about fun. Λοιπόν, και έχει γίνει ασπανικός. Λοιπόν, και εδώ θα κολλήσω αυτό το θέμα το community που λέγαμε. Γιατί νομίζεις σκέφτηκε η Nintendo, γιατί λέει εντάξει, στην Ιαπωνία το πότε θα αφήσαμε. Δεν κάναμε, ξέρω εγώ, επανέκδοση στο παιχνίδι. Αλλά στην Αμερική, όχι, και στην Ελλάδα, όχι. Να φτιάξουμε και το bug. Γιατί ξαφνικά το παιδάκι που βγαίνει τα bug λέει, α, είναι bug, εδώ πέρα, σήμερα, πιέρα. Όχι, εννοείται ότι δεν το κάναμε. Εννοείται ότι κοιτάξανε, εκεί είναι αυτό που λέγαμε, κοιτάξανε τα στατιστικά, κοιτάξανε, ξέρω εγώ, τις communities και λένε, εντάξει, το diversity που υπάρχει είναι μηδέν, ξέρω εγώ αν έχεις την πραγματικότητα, οπότε ας κάνουμε το παιχνίδι μας, ας κάνουμε το παιχνίδι μας όποιο inoffensive σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους που διαβάζουμε στο ίντερνετ, μπορούμε και βλέπουμε. Τι έγινε όλο αυτό το θέμα, και εννοείται ότι υπήρχαν οι άνθρωποι που λένε it's not a big deal, it's not a big deal, it's a game, get over it, all these games and stuff. Και προφανώς γυρίσε ο άλλος και είπε, και πολλοί βασικά είπανε, ξέρεις κάτι, τι χρώμα είσαι, λευκός. Άμα εγώ ένα παιχνίδι που ήταν μόνο μαύρη και ήσουν τελείως εξκλούδι, δεν υπήρχε πρέπει να γίνει λαϊκά λευκός, τι θα νιώθες. Αν ήταν ένα παιχνίδι που ήταν μόνο gay, υπήρχαν μόνο ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Θα νιώθεις, ξέρω εγώ, εξκλούδι. Θα χαιρόσουν ένα παιχνίδι που έχει με βάση τις σχέσεις το περιεχόμενο του ξεκλειδώνεται. Να παντρεύεσαι με γάμους και τελικά και κάποιες έξτρα επιλογές να το χαιρώσουν το ίδιο. Όχι. Άρα, γιατί εγώ για μένα π.χ. είναι, δεν είναι big deal και για σένα είναι big deal. Και είναι εξαιτίας της fucking sucking community of gamers. Γιατί είναι και το Πούτσο Καβάλα.
Τι είπε ο Jim Sterling και με το οποίο διαφωνήσω.
Ο Jim Sterling, όχι για το οποίο διαφωνώ, συμφωνώ ότι εντάξει, μια εταιρεία σαν την Nintendo δεν θα έπρεπε να είναι καν σκέψη το να κάνει exclude οποιονδήποτε. Είναι η Nintendo. Όπως και η EA είναι η EA. Το default για την EA και τα Sims ήταν να πιάσει όσο πιο πολύ δημογραφικό μπορούσε. Γι' αυτό και οι Sims, και από το Sims το 2 κιόλας, είχαν romance μεταξύ ίδιων φίλων.
Και
το Sims 1. Το Sims 1. Λοιπόν, υπήρχαν romance των ίδιων φίλων. Υπήρχαν romance των δύο φίλων. Των ίδιων φίλων. Δεν είδα πουθενά να γίνεται, ξέρω εγώ, πανικός. Α! Παιδί μου, παίζει Sims!
Το παιδί μου!
Παιδί μου! Εντάξει.
Θα υπάρχουν αυτοί, αλλά θα είναι πολύ λίγοι, πιστεύω, στο σύγκρισμα.
Θα είναι πολύ λίγοι, θα είναι πολύ λίγοι και θα είναι και σε μια φάση, ξέρεις κάτι. Που λένε, ξέρω εγώ, τι θα πω στο παιδί μου αν με ρωτήσει γιατί δύο άντρες παντρεύονται. Η απάντηση είναι, δεν μας νοιάζει τι θα πεις στο παιδί σου. Είναι το δικό σου κολόπεδο, το μπάσταρδό σου. Δεν θα αλλάξει κανείς τη ζωή του επειδή εσύ βαριέσαι να μιλήσει στο παιδάκι σου για 5 λεπτά. Ούτε κάτσε μου να κάνουμε, ξέρω εγώ, το γόνιο από το πίσω κάθισμα. Χαίσαμε. Θα πω στο παιδί μου, θα πω στο παιδί μου για την Κοντσίτα. Αν με ρωτήσει, αυτό, πραγματικό comment, θα πω στο παιδί μου αν με ρωτήσει αν αυτό είναι άντρας ή γυναίκα. Ψάξε στο ίντερνετ και πες ότι είναι ένας άντρας που εσαρκώνει γυναίκες. Wow. Όπως είναι ο Τάκης Ζαχαράτος. Είναι τόσο το εξήγησα σε ένα πεντάχρονο μόλις τώρα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Πραγματικά.
Πιάσαμε και την Κοντσίτα, λοιπόν.
Πιάσαμε και την Κοντσίτα, τη Γουρστ. Υπάρχει, βγήκε παροδία, η οποία είναι πάλι, ξέρω, ένας μουσάτης παλιά και ήταν το Rise Like a Penis. Rise Like a Penis.
Yes.
Και όταν είναι, so much win. Τι η διαφορετικότητα, θα σου πω ότι είναι διαφορετικότητα. Διαφορετικότητα, που λέμε διαφορετικό, εσύ είσαι διαφορετικός από μένα ή υπάρχει διαφορετικό από μένα. Είναι, δεν είναι κανένα αληθινό, είναι ηλίθιο perception. Τι είναι εσύ διαφορετικός από σένα. Ναι, υπάρχουν κάποια attributes τα οποία δεν είναι ίδια, αλλά τι είναι εσύ διαφορετικός από σένα. Ναι, είμαι διαφορετικό personality. Ναι, ότι έχω διαφορετική προσωπικότητα, ναι. Ότι έχω διαφορετικά γούστα σε κάποια πράγματα, ναι. Ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι γυναίκα, μπορεί να είμαι άντρας, μπορεί να είμαι τρανς. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό από σένα. Αλλά, σαν άνθρωπο, σαν mindset, σαν κομμάτι της κοινωνίας λειτουργικό, δεν έχω καμία διαφορετικότητα. Δεν είναι και πολύ διαφορετικό. Γιατί ακριβώς είναι καθόλου διαφορετικό. Όπως εσύ αποδίδεις στη δουλειά σου ή στην τέχνη σου ή στο λόγο σου ή δεν ξέρω και εγώ τι, το ίδιο μπορεί να αποδώσει οποιοσδήποτε. Το ίδιο μπορεί να αποδώσει και ένας που έχει άλλο χρώμα δέρματος. Οπότε το θέμα της διαφορετικότητας είναι απλά και αυτό που λέμε, αυτό που πρέπει να λέμε, ξέρεις, ανοχή στη διαφορετικότητα, μιλάμε για την ανοχή σε κάποιους οι οποίοι έχουν βάλει, έχουν πάρει τις απόψεις, έχουν βάλει σε ίδιο καλάθι, σου πούνε, να, αυτό είναι το καλάθι. Οπότε λες, ναι, αυτό το καλάθι σας είναι και το μπούτσο. Mm-hmm. Και το βγάλετε πραγματικά στο καλάθι σας και το κάψετε σε μια φωτιά κάπου εδώ γύρω. Γιατί αυτό το καλάθι δεν είναι σωστό. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω, συγγνώμη τώρα, στο κάτω-κάτω για να πηγήσουμε πάλι στο θέμα των παιδιών, γιατί αυτό είναι που με τη δίνει, γιατί έχω μια έξτρα δυναμία στα παιδάκια. Εννοώ. Σε πού θα πα, έτσι. Εννοώ ότι έχω. Είμαι λίγο πιο sensitive σε θέματα παιδείας. Ναι. Το παιδάκι σου μια μέρα θα το βγάλει βόλτα στο πεδίο του Άρεος. Ταν-ταν-ταν. Στο Ζάπιο. Στο Ζάπιο. Το Ζάπιο είναι το μεγαλύτερο ψωνιστήρι των Αθηνών.
You don't say.
Κάποια στιγμή θα το δει. Θα το δει μπροστά του. Ξέρεις τι θα πει το παιδάκι. Τίποτα. Yeah. Το πολύ πολύ να σε ρωτήσει γιατί αυτή, τι κάνουν αυτοί οι δύο εκεί. Θα πεις φιλιούνται.
Τι πιο φυσικό.
Και κάνεις απλά ότι it's not a big deal και το παιδί το κλαμβάνει ότι δεν είναι big deal, άρα nothing is big deal. Και συνεχίζει τη ζωή σας και το αγοράζεις παγωτό, η μαρή της γριάς ή ό,τι άλλο σου καταζητήσει. Και το κακομαθαίνεις όπως συνεχίζει το κακομαθαίνεις και πριν. What's the fucking difference? Όπως και το άλλο κορυφαίο, το άλλο κορυφαίο που πέω, το ανέφερε ο Γκάρετ στο Facebook, μου αρέσει να μιλάμε προφητείες, άμα σε βγει και στο δικό σου παιδί, θα μου πεις μετά. Ξέρω εγώ. Whatever, ξέρω εγώ, βρίσκεται στο χέρι μου. Αυτό, λες και στο χέρι, αυτό με ξεπερνάει. Λες και στο χέρι σου, αν το παιδί σου θα γίνει straight ή gay. Λες και στο χέρι σου, αν το παιδί σου θα ακούσει, ξέρω εγώ, metal ή hip hop ή... Εδώ δεν είναι καλά καλά στο χέρι, μπορεί να τον δίνεις μια ολόκληρη ζωή. Να τον δίνεις με ρούχα του Παναθηναϊκού και να έρθει, ξέρω εγώ, στο... μια ωραία πρωία στο γυμνάσιο και σου πει «Μπαμπά, είμαι Ολυμπιακός». Νομίζω ότι θα είναι χειρότερο, θα γυρίσεις και του πει, ο πατέρας «Καλύτερα να μου έρχεσαι γκέι παρά τους Ολυμπιακός». Προτιμώ να μην δω ποτέ εγγόνι από το να σε δω Ολυμπιακό.
Είδες αυτό το... δεν ξέρω αν το έχεις δει. Αυτό το οικογένειες. Οικογένειες.
Τι?
Οικογένειες ουράνια τόσο.
Τι είναι τις οικογένειες ουράνια τόσο.
Είναι σαν ομάδα.
Ναι.
Όχι ομάδα, σύλλογος.
Όπου όλοι μας είναι
πιο... ομοφυλόφιλων οικογενειών στην Ελλάδα.
Ναι.
Και έχουν... έχουν κάνει ένα blog, στο οποίο έχουν βγάλει ένα post το οποίο λέει ότι υπάρχει λογοτεχνία για παιδιά από
ολοκληρωμένα. Δεν υπάρχει.
Όλα τα βιβλία για παιδάκια είναι για τη μαμά και τον μπαμπά, ξέρω εγώ, που είναι γυναίκα και άντρας. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
Ξέρεις όμως ότι υπάρχει, ποια ήταν η πρώτη χώρα η οποία έχει βγάλει, έχει σχεδιάσει βιβλίο, δεν έχει βγει ακόμα στην κυκλοφορία για βιβλίο για σχολεία. Που αναφέρονται σε παιδιά που μοβλίωσαν στην Γερμανία. Η Γερμανία έφτιαξε ένα βιβλίο όπου είναι μια ιστορία ενός πρίγκιπα που ήθελε να τον παντρέψει η βασίλισσα που του έφερνε συνέχεια πριγκίψες και ερωτεύτηκε τον αδερφό μιας πριγκίψας και έκανε μια ολόκληρη περιπέτεια, ξέρω εγώ, για να μείνει μαζί και παντρεύονται τελικά και μετά πάνε ταξίδι. Αυτό ήταν για το concept της ομοφυλοφιλίας, έτσι. Και μετά το concept της συγγονικότητας, πάνε ταξίδι στη ζούγκλα, τα δύο αγόρια αυτά, για μήνα του μέλητος και ανακαλύπτουν ότι κρύφτηκε ένα αρφανό κοριτσάκι μες στη βαλίτσα τους. Και τελικά το κρατήσανε και γίνανε οικογένεια. Το οποίο είναι όσο και ο... Γιατί άμα δεις και τις εικόνες ξέρω εγώ που τις έχουν ζωγραφίσει έτσι ωραία, είναι ένα σόκιο. Σόκιο.
Αυτό μάλιστα, πολύ
ωραίο. Τι ωραία.
Οι Γερμανοί είναι πολύ μέσα σε κάτι.
Πολύ πίσω σε κάτι άλλο, αλλά ποτέ.
Καλά, όλοι έχουμε τα καλά.
Όλοι έχουμε. Είναι αυτό που έλεγε μια stand-up comedian Ελληνίδα που λέει in Greece. The amazing thing in Greece is that we are very, very hospitable. And at the same time, very, very racist. It's like, we like it when you visit, we don't like it when you stay.
True.
Fun. Have so much fun.
Θα πούμε κάτι τελευταίο.
Θα πούμε κάτι τελευταίο. Τι να πούμε!
Πες ένα γεια, ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό.
Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό τον αχταρμά. Τον αχταρμά
συζητήσεων.
Τον οποίο τον ήπιαμε, τον είπαμε και την ώρα που πίναμε. Τον είπαμε ενώ ήπιαμε. Μπόλικες ποσότητες μπύρας. Καλά, μπόλικες. 500 ml ο καθένας δεν είναι μπόλικη μπύρα.
Ούτε καν.
Και θα πρέπει να κλείσουμε γιατί ο Κιούμπι πεινάει.
Ναι.
Ρε Χολ!
Η ενσυναίσθηση σου είναι συγκινητική.
Συγκινητική. Λοιπόν, κλείσε. Κλείσε. Bye, bye. Ρε Χολ! Αμάρε Χολ, αμάρε!